Iubirea Lui o preamărim. Amin. Lăudat să fie Domnul pentru dragostea Sa. Vă invit să stăm ridicați cu toții încă o dată. Am să citesc din Isaia capitolul 9, textul care a fost și pe programările noastre, continui la ceea ce fratele Denis ne-a adus și Domnul să ne binecuvinteze. Pagina 689, am să citesc de la versetul 1, cuvântul acesta care spune așa. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce îi asupreau, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învărmășala lupte și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnie a lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Apreciez pe toți cei ce în seara aceasta și-au făcut vreme și mai au râvnă să stea în prezența Domnului în adunare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum sunt convins că sunteți destul de obosiți, unu, doi, destul de sătui și după ce e sătul e greu să mai mănânci, ce să mai mănânci dacă e sătul. Aș vrea, îmi place, poate chiar bun, dar degeaba, nu mai pot. Nu? Zicem adesea. Însă, în cele duhovnicești, dacă râvnă este, dacă dragoste de Dumnezeu este, dacă la nivel de trup mai ai puțină putere, faci bine să îți procuri puțină energie. Am să mă silesc să fiu cât de simplu și, Doamne ajută, am să mă silesc să fiu cât de scurt și apoi în felul ăsta să ne binecuvinteze Domnul. Dar cel mai de dorit este ca într-adevăr Domnul să ne mai vorbească. Frumos cadou, frumos dar, Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru omenire. Da, El este calea, adevărul și viața, El este calea spre Dumnezeu, El este adevărul lui Dumnezeu și El este viața din Dumnezeu. Așadar, lăudați să fie El, lăudați să fie El. În această seară, pentru că s-a făcut afirmația aceasta chiar în seara asta și în sărbătorile acestea, așa a spus profetul în Isaia, în capitolul 7, fecioara va rămâne însărcinată și îi vor pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și eu în seara aceasta așa și vreau să, despre asta vreau să vorbesc, Emanuel, Dumnezeu este cu noi și am să pun sub o formă de întrebare și anume, Dumnezeu este cu tine? Că până la urma urmei asta contează, da? Că a zice e foarte bine, dar a fi e cel mai important. A zice, zic mulți, dar a fi e cel mai important. Așadar, am să caut să răspund la această întrebare, arătând puțin din istoria aceasta care este prezentată aici în Isaia 8, și apoi am să finalizez cu trei răspunsuri din Isaia 9, text din care am citit. Așadar, în ce context a fost făcută afirmația aceasta sau cum s-a ajuns? Că în capitolul 8 este făcută afirmația Emanuel de două ori, în capitolul 7 este pentru prima dată prezentată și în ce context este ea prezentată? Scrie de la versetul 5, Domnul mi-a vorbit iarăși, vorbește Isaia și mi-a zis, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Siloe care curg lin și s-a bucurat de rețin și de fiul lui Remalea, iată, Domnul va trimite împotriva lui. De aici începe o prorocie și începe să vorbească despre câteva detalii. Și în textul acesta, în contextul acestui text pe care l-am citit în Isaia 9, vorbește de mai multe feluri de oameni. Și am să o translatez și pentru Noul Legământ la vremea potrivită. În prima fază o să arăt, istoric vorbind, ce se întâmpla. Deci era vorba despre poporul Israel, da? Poporul Israel care disprețuia apele din Siloe, care curg lin. Adică pe poarta aceasta a izvorului curgea într-un bazin amenajat, care se numea și în vremea Domnului Iisus Hristos Căldătoarea Siloam, curgea apă și curgea lin. Deci, știți că împărăția lui Israel sau evrei erau împărțiți în două împărății. Israel cu cele 10 seminții și Iuda cu cele 2 seminții. Acum, aici scrie că Israel disprețuia apele din Siloe, adică din Ierusalim. Și spune aici Scriptura că ei se bucurau de rețin și de fiul lui, adică de sirieni, că rețin este împăratul Siriei, și de fiul lui Remalia, care era de fapt împărat în Israel. Ei erau uniți, deci am spune că aceștia sunt evrei, dar uniți cu cei din Damasc, cu cei din Siria, cu lumea. Evrei uniți cu lumea. Ei disprețuiau Ierusalimul, care era cetatea marelui împărat, era capitala evreilor, de fapt, era cetatea lui David, și disprețuiau cetatea aceasta, s-au unit împreună cu rețin acești evrei, ca să vină împotriva lui Iuda, adică împotriva Ierusalimului. Și în contextul acesta, Domnul rostește o judecată, și anume, iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și marele râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui. Pretutinde pe unde el va trece, se va vărsa peste malurile lui, până în Iuda. Adică Asiria va cuceri Israelul. Ceea ce s-a și întâmplat, și Israelul, cum spune în capitolul 7, zice, în 65 de ani, va fi nimicit. Și așa s-a întâmplat, de la momentul acestei prorocii. Acum, în primul rând, deci Biblia descoperă acești evrei care erau uniți cu sirienii împotriva fraților lor. Pe partea altă, scrie în continuare despre alți evrei, evrei din Ierusalim. Ăștia erau din Iuda. Și scrie despre ei așa, zice, așa mi-a vorbit Domnul, versetul 11 din capitolul 8, așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Isaia era din poporul lui Iuda și îi spune lui să nu mai umbli pe calea poporului acestuia. Îi zice să nu numești uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și să nu vă temeți de ce se teme el, nici să nu vă speriați, ci voi să fiți altfel. Și despre ei spune mult mai multe lucruri aici. Am să le dau un detalii când voi și translata această parte, adică sunt tot evrei și ăștia, dar niște evrei care nu trăiesc pentru Dumnezeu, nici nu au o relație profundă cu Dumnezeu, ei sunt evrei religioși, cum spunea fratele Denis în predica lui, din capitolul 1 aici, ei aduceau jerfe, făceau diferite sărbători și respectiv tot felul de praznice și tot felul de slujbe. Însă zicea Domnul, sunt sătul, da? Zice, nu-mi place, m-am scârbit, nu mai vreau asta. Evreilor care aduceau jerfe de la Ierusalim, așa le vorbea Domnul. Și în textul acesta mai apare și Isaia și, cum spune aici Biblia, niște ucenici, și am să citesc și despre ei, spune aici Scriptura, am citit deja primul verset, și anume așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat de mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului. Versetul 13, sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă teme și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt. Și scrie în versetul 16, învelește această mărturie, pecetulește această descoperire între ucenicii mei. Versetul 17, eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În el îmi pun încrederea. Dumnezeu își ascundea fața de Iacov, adică și de evreii din nord, din cele 10 seminții, și de evreii din Ierusalim, își ascundea fața. Însă se descoperea unora în contextul acesta, și o să observați că o să dau câteva detalii ce spune aici Scriptura despre ei, de ce își ascundea fața. Nu că Dumnezeu în realitate dorea să nu se descopere lor, însă erau motive pentru care Dumnezeu nu făcea ca să fie înțeles și văzut de ei. Am să trec în Noul Testament cu această istorie și să spun câteva lucruri, că istoria numai se repetă, de fapt. Și astăzi se întâmplă ca să fie creștini care sunt doar cu numele. Creștini doar cu numele. Creștini care disprețuiesc apele din Ierusalim, referindu-se la Duhul Sfânt și la lucrarea Lui. Creștini care se unesc cu lumea și care se dovedesc niște creștini firești, lumești. Pe partea altă, ceilalți sunt niște creștini foarte religioși, aceia din Ierusalim, dar niște oameni care, din nou, nu au o relație profundă cu Domnul, care nu cunosc pe Domnul și care nu ascultă de Domnul. Aici până acolo merge Scriptura și spune că tipul acesta de creștini au o anumită relație cu mistică, cu spiritualitatea, însă nu o relație cu Domnul. De aceea îi mustă și le spune în versetul 20, la lege și la mărturie, că dacă nu vor vorbi așa, nu va mai răsări zorile peste poporul acesta. Asta le spune la evreilor din Ierusalim. Și în contextul acesta observăm cele trei imagini a creștinilor lumești, a creștinilor religioși, dar firești, care nu cunosc pe Domnul, și apoi această mică parte de oameni, de creștini, care au o relație cu Domnul, care sunt ucenici, da, cum spune aici, ucenicii mei, sau duhovnicești, creștini duhovnicești, sau oameni care, într-adevăr, trăiesc într-un mod profund o relație cu Dumnezeu. Acum, sunt cele trei părți implicate în acest text în Isaia, capitolul 8. Acum, stăm toți aici, frați și surori, împreună și eu îmi doresc tot să facem parte din ultima această castă, parte. Și, Doamne, dă să fie așa. Dar, desigur, noi când spunem Dumnezeu este cu noi, toți ne considerăm parte din ucenicii Domnului. Însă este chiar așa? Pentru că aici așa spune. O să citesc ceva ce spune despre Emanuel în textul acesta din capitolul 8. Zice, scoate strigăte de război cât voiți, popoare, că tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, că tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, că tot veți fi zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic din ele. Luați la hotărât cât voiți, căci vor fi fără urmări. Căci Dumnezeu este cu noi. Și în paranteză scrie Emanuel. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cât despre ucenici, cât despre oamenii aceștia cu care Domnul face legământ și care sunt într-o relație cu Domnul, despre ei spune în contextul acesta că doar cu ei este Domnul. Doar cu ei este Domnul. Și măcar că așa pune Scriptura problema în acest context al textului citit, vreau să arăt că în capitolul 9 zice, chiar dacă rostește în versetul 21 și 22, ultimele versete din capitolul 8, rostește o judecată împotriva tuturor acestor religioși care nu aveau o religie adevărată, ci una de formă, zice că până acolo va merge încât fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă. Vorbea despre poporul Israel, poporul acesta față de care Domnul își ascundea fața. De ce așa? Pentru că Domnul se judeca cu poporul său care, măcar că era sesizat de mai multe ori să se întoarcă la el, nu se întorcea. În contextul acesta, Isaia profetul vorbește în capitolul 9 așa: totuși, întunericul acesta, judecata aceasta, condamnarea aceasta, nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz? După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon, deci vorbește de partea aceasta de nord, și țara lui Neftali, care a fost cucerită de asirieni, zice, în vremea viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea, neamului, de fapt unde Iisus Hristos a crescut și a început slujirea, în Galileea. Da? De aceea zona aceasta a fost luminată de cel ce venea din ceruri. Binecuvântat să fie numele Lui. Acum aș vrea să privim puțin la noi și în mod special să ne întrebăm, având în vedere cele trei tipuri de oameni, unde sunt eu cu adevărat? Unde sunt eu cu adevărat? Și ce experiență am eu cu Dumnezeu? De unde știu că Dumnezeu este cu mine și eu sunt cu Dumnezeu? Că până la urma urmei spuneam că asta este esențial. Să plec acasă convins, mulțumit, bucuros că Dumnezeu este cu mine și eu sunt cu El. Și dacă nu este și realizezi în seara aceasta că nu este, ai ocazia în seara aceasta să te întâlnești cu El, să te împaci cu El, să intri într-o relație cu El și de aici să pleci cu El. Doamne ajută-ne! Asta e cel mai important. Fiecare suflet în dragostea lui Dumnezeu, așa cum fratele Denis spunea, Dumnezeu în dragostea Lui ni s-a dăruit ca să ne facă bine și să ne salveze. Binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, nu vrem să ne înșelăm, nu vrem să trăim o religie și totuși Dumnezeu să nu fie cu noi. Nu vrem să ne credem la adăpost și totuși să nu fim. Nu vrem să ne credem în ordine și totuși să nu fim. Nu, ar fi o pură înșelare. Cât de dramatic ar fi să zic toată ziua Dumnezeu e cu mine și la urmă El să spună nu te cunosc, nu? Ar fi dramatic. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta. Fie ca îndurarea Domnului să ne fie dată și noi să facem parte din aceștia care au priceput chemarea lui Dumnezeu. Am să citesc despre ei aici, zice, mai întâi, da, câteva detalii despre ei. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat de mâna Lui și m-a înștiințat, să nu umblu pe calea acestui popor. Adică îl chema Domnul pe Isaia să umble pe o altă cale. Isaia trebuia să cerceteze calea Domnului și să o cunoască și să meargă pe ea, să nu meargă pe calea acestui popor. 2. Să nu numești uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire. Aduceți-vă aminte că Ieremia prorocea și spunea lui Israel că trebuie să se supună celor din Babilon. Și mai mari lui Israel susțineau că Ieremia uneltește împotriva lui Iuda. Și în felul acesta l-au închis în închisoare. De multe ori, din cauza necunoștinței, neînțelegerii voii lui Dumnezeu, putem acuza chiar o lucrare ce vine de la Dumnezeu. Și una dintre cele mai triste atitudini a credincioșilor este să-ți vorbească Dumnezeu, dar să nu-L înțelegi cum îți vorbește. Să-ți vorbească Dumnezeu prin proroci, prin cuvântul din Biblie și totuși tu să nu înțelegi cum El de fapt a vrut să-ți spună, ci să înțelegi după gustul tău, după felul tău. Am observat adesea Duhul Sfânt să vorbească și totuși noi oamenii să nu putem înțelege ce El zice. Pentru că căile Domnului sunt ascunse pentru oamenii care sunt superficiali, care caută, sunt subiectivi, caută doar interesul lor aici, pe pământ. Și evreii au înțeles toate aceste descoperiri despre venirea lui Iisus Hristos într-un mod pământesc. Au avut o interpretare pământească. Ei înțelegeau că Iisus Hristos acesta care va veni, va supune neamurile pe romani și îi va scoate pe ei ca pe un popor biruitor care va cuceri întreg pământul. Avea o imagine despre aceste profeții greșită, o interpretare greșită. De aceea este esențial Domnul să ne binecuvinteze să avem o interpretare corectă. Nu numi uneltire, adică cercetează bine ca nu cumva să te unești cu o direcție care poate să fie falsă. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și să nu vă temeți de ce se tem ei, nici să nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor de El să vă teme și să vă înfricoșați. Evreii se temeau, bineînțeles, de rețin. Evreii se temeau, bineînțeles, de Israel. Aceștia erau din Iuda, care erau în contextul acesta. Însă Domnul spuneau să nu vă temeți, ci teama voastră să vă fie de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Haideți și noi să ne temem de Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Și atunci, zice, El va fi un locaș sfânt. Doar atunci Dumnezeu pentru noi va fi un loc de odihnă, un loc de adăpost, un loc unde ne vom simți în pace, în siguranță. Ca altfel, Iisus Hristos poate deveni, zice aici Scriptura, dar și o piatră de poticnire. Iisus Hristos, acesta care a venit din cer, pentru unii creștini, poate fi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. În contextul acesta, Dumnezeu aducea o judecată împotriva celor din nord și celor din sud. Și mi-aș dori să nu fie și împotriva noastră în vremea aceasta, ci să fie pentru noi toți o pricină de bucurie și de binecuvântare. Doamne ajută-ne, amin. Observați, zice în continuare, Isaia, iată eu și versetul 18, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Trebuie să fii în mijlocul bisericii, a societății și a lumii în care trăiești, trebuie să fii deosebit. Trebuie să fii deosebit. Asta de fapt ne face pe noi asemănători cu Iisus, că suntem deosebiți. Dacă în fapte, în atitudini, în cuvinte și în tot comportamentul nostru nu suntem diferiți față de cei din jur, nu-i putem influența și în același timp dovedim că de fapt noi nu suntem altfel decât ei, decât cu numele. Așadar, Domnul să ne binecuvinteze să fim și în fapte și cuvinte cu adevărat niște semne, cu adevărat niște minuni din partea Domnului oștirilor. Amin. Și în continuare spune Scriptura aici așa, ca o mustrare celor din Iuda, cum spuneau la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va mai răsări zorile pentru poporul acesta. Deci dacă nu ne întoarcem la lege și la mărturie, adică la lucrarea Duhului Sfânt, nu va răsări soarele, nu doar la una, la lege, adică să cercetăm ce-i scris și doi, să ne supunem Duhului Sfânt. Doamne ajută-ne! Amin! Care sunt cele patru dovezi că, într-adevăr, Emanuel este cu tine, cu mine, prezentate în textul acesta din capitolul 9? Zice versetul 2, poporul care umbla în întuneric vede o lumină peste cei care locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Dacă Emanuel este cu tine, lumina lui Dumnezeu, te-a cuprins și tu ai primit-o. Tu ai primit-o. Ăsta este primul semn că Emanuel este cu tine. Această lumină nu este una doar strict informativă, adică te informează, ci această lumină pătrunde mult dincolo de informație. Și vreau să vă spun că lucrul acesta nu a fost chiar așa de ușor primit nici de evrei, și nu este primit nici de noi, pentru că lumina aceasta când vine, ea răscolește întreaga personalitate. Iată ce este scris în Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea, vorbea despre Ioan, și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați. Aceasta este lumina, este Domnul nostru Iisus Hristos. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Dar ascultați versetul 2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Nu este ușor să suferi ziua venirii lui sau arătarea lui. Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea și va topi și va curăța argintul. Venirea Domnului Iisus Hristos confruntă omul. Priviți că Apostolul Petru predică în Fapte capitolul 2 și le vorbește acolo despre lucrarea aceasta. După ce s-a coborât Duhul Sfânt, le predică și foarte direct le spune: voi ați omorât pe cel ce a fost trimis din cer. Era un cuvânt ușor? Nu era deloc ușor. Era un cuvânt foarte dur. Voi ați omorât. În capitolul 7 spune Ștefan, în predica sa spune: bărbați izraeliți, netăiați, zice, până când, oameni tari la cerbice, până când vă veți împotrivi Duhului Sfânt? Și zice, îi tăia pe la inimă. Când vorbește Dumnezeu prin cuvântul său, să știți că nu ne place. Lumina aceasta ni se pare că vine așa frumos și mulțumită cu tot ce se întâmplă în sufletul nostru. Nu! Lumina răscolește tot. Lumina spune că nu ești bine. Lumina spune că drumul pe care mergi merge la moarte. Lumina spune adevărul despre tine. Și în fața luminii, zice, cine va putea să sufere, spune profetul. E foarte greu să primești. Să spună tata, mama, că nu ești în ordine. Să spună fratele, sora, că nu ești în ordine. Să spună predicatorul că nu ești bine. Așa e că nu-i plăcut. Dar observați diferența dintre cele două predici. Strigă Petru și spune, voi l-ați omorât. Și ei străpunși în inimă. Căci cuvântul Domnului este ca o sabie care lovește în firea noastră pământească. Zdrobește. Îi dă o lovitură de moarte. Și el zice, și ei spun, ce să facem? Ce să facem? Când lumina pătrunde în sufletul omului, omul se întreabă ce trebuie să fac. Și Duhul Sfânt îi spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă. În capitolul 7, când Duhul Sfânt îi mustra prin Ștefan, îi tăia la inimă, dar ei zice că și-au astupat urechile. S-au aruncat asupra lui și l-au omorât. Lumina aceasta care vine din cer nu este de multe ori plăcută pentru noi. Vii la adunare și Duhul Sfânt te răscoală în zonele în care tu nu ai vrea să te răscoale. Ai vrea să te lasă în pace, să spune că ești în ordine. Ai vrea să spună, ești bine, ești cu Iisus, ești al lui Iisus. Dar nu faci așa. El se uită în adâncul sufletului tău și spune, pune capăt păcatelor tale. Că altfel, drumul pe care mergi te duce în iad. Și lumina Domnului pătrunde în suflet. Ai lăsat lumina să pătrundă? Ai lăsat lumina să pătrundă în tainele adânci ale sufletului tău? Să fie totul scos la lumină? El n-a venit să judece lumea. El a venit să mântuiască lumea. Dar când el predică, se întâmplă și o judecată. Că atunci când apare lumina, oamenii din pricina faptelor lor releve, Ioan capitolul 3 zice că fug de lumină, se ascund de lumină, că nu le place să li se spună adevărul, din pricina faptelor lor rele. Așadar, dacă ai primit lumina, înseamnă că ai adus totul la lumină. Dacă ai primit lumina, înseamnă că ai venit să te pocăiești de păcatele tale. Dacă ai primit lumina, înseamnă că ai căzut la picioarele crucii și ai spus, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Că așa spune Scriptura aici în Maliahi capitolul 3. Zice, cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Nimeni. Și când el se arată, ar trebui tot să ne prăbușim la pământ și să ne mărturisim păcătoșenia, slăbiciunile, nevrednicia. Că doar în starea asta de pocăință, harul lui Dumnezeu ni se dă, lăuda să fie Domnul. Lăuda să fie Domnul. Mai întâi, dacă Emanuel este cu tine, trebuie să fie și totul la lumină. Nu poate să fie în viața ta, în sufletul tău, o parte întunecoasă, ascunsă, care să nu știe soțul, soția, părinții. Nu poate. Toate au ieșit la lumină, pentru că El care este lumina ne-a luminat în toate unghierile sufletelor noastre. Binecuvântat să fie Cel ce ne-a luminat. Așadar, dacă Emanuel este cu noi, am adus totul la lumină. 2. Tu înmulțești poporului, dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. În al doilea rând, sufletul care are pe Emanuel cu el, are bucuria asta a mântuirii. Are bucuria aceasta a salvării. Are bucuria aceasta pe care o rostește Petru în prima lui carte și spune o bucurie negrăită și strălucită. Bucuria care nu vine din cauza că acum a venit salariul dublu și s-a așa de mulți bani în cont, încât pur și simplu trepidez de fericire, de bucurie, săltez de bucurie. Și mă bucur că, vai Doamne, au intrat 5.000, 7.000, 10.000 în cont. Nu de aia, că așa spune aici. Zice, ei se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Dar dacă nu sunt bani în cont, te mai poți bucura. Dar dacă nu este pradă, te mai poți bucura. Bucuria care vine din Duhul Sfânt, bucuria care vine din părtășia cu Domnul, este o bucurie negrăită și strălucită. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și, și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Emanuel este cu noi, înseamnă că avem bucuria aceasta. Că nu poate să o ia nimeni, nimeni. Nici sărăcia, nici confruntările, nici ispitele, nici problemele. Ai bucuria aceasta? Dumnezeu poate să-ți ofere bucuria aceasta. Fie ca bucuria aceasta să umple sufletele noastre. Și dacă nu o ai, în seara aceasta poți să o guști. Dacă ai pierdut-o, Domnul să ne-o redea din nou. Și astăzi ne putem pocăi pentru lucrul acesta, această bucurie să revină în sufletele noastre. Și cu adevărat să putem să fim plini de bucuria prezenței și a părtășiei cu Domnul. În al treilea rând, căjugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovia spinarea, nuiaua celui ce îl asuprea, le-ai sfârmat ca în ziua lui Madian. În al treilea rând, biruința asupra viciilor, a patimilor, a păcatelor, a robiilor. Aceasta este frumusețea care o dă Dumnezeu copiilor săi. Observați că este scris aici că creștinii aceștia lumești, zice că Domnul a trimis împotriva lor pe asirieni și i-a biruit. Așadar că creștinii lumești sunt biruiți de diferite pofte, de lăcomii, de mândrii, de răutăți, de poftele cărnii, de minciună, de răutate, de dorință de mai mult, îți biruiți. Însă creștinii ăștia care sunt în Iisus Hristos, cu care este Emanuel, sunt niște creștini biruitori. Sunt niște creștini care au biruința asupra diavolului și lucrărilor sale. Lăudați să fie Domnul! Așa scrie. Scoate strigăte de război cât voiți. Împotriva noastră vin tot felul de atacuri demonice. Popoare, că toți veți fi zdrobite. Luați aminte, toți cei ce locuiți departe. Pregătiți-vă oricât de luptă, că tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, că tot veți fi zdrobiți. De două ori. Faceți la planul cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărât cât voiți, căci vor fi fără urmări. Cui vorbește? Împotriva acestor vrăjmași ai credincioșilor. Și spune în final că Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Lăudați să fie Domnul. Creștinii adevărați cu care este Emanuel sunt creștinii biruitori asupra păcatului. Nu poate să fie în viața ta vicii, robii, lucruri care te stăpânesc și Emanuel să fie cu tine. Ceva se întâmplă acolo, nu e în ordine. Așadar, fie ca Domnul să ne ajute să ne întoarcem la El. Emanuel să fie cu noi. În al patrulea rând și ultimul lucru care dovedește că Emanuel este cu noi, zice că orice încălțăminte purtată în învălmășalea luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Lăudat să fie Domnul care a luptat pentru noi. Lăudat să fie Domnul care ne-a îmbrăcat cu haina mântuirii. Lăudat să fie Domnul care ne-a dat haine noi. Haleluia! Și din pricina acestor haine noi, noi putem să reprezentăm pe Domnul peste tot. Tu mai ai haina asta nouă, curată? Vă aduceți aminte de Luca 15, acest tânăr care a plecat și și-a risipit toată averea când s-a întors, Domnul i-a dat o haină nouă. Cel mai greu lucru este să păstrezi ce ai primit. Așadar, unei biserici Domnul îi spune, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Dragilor, Emanuel este cu noi doar dacă au fost scoase la lumină toate lucrurile. Emanuel este cu noi numai dacă bucuria de Dumnezeu și pentru Dumnezeu guvernează sufletele noastre. Emanuel este cu noi doar dacă trăim biruința asupra păcatului. Emanuel este cu noi dacă suntem îmbrăcați în haina asta a mântuirii. Și cu ea trăim. Nu suntem goi ca să ni se vadă goliciunea, nu avem hainele acestea uzate ale păcatului și ale luptelor dintre oameni, ci avem o haină nouă, haina mântuirii. Binecuvântat să fie Domnul! Și ne-a vorbit fratele Ruben în zilele acestea despre acest caracter hristic. Fie ca toți creștinii să fie îmbrăcați în Hristos. Asta este haina, să fim îmbrăcați în Hristos. El să se vadă în bunătatea noastră, în dragostea noastră, în smerenia noastră, în toată roada Duhului. El să se vadă. Emanuel este cu noi, doar dacă suntem aici. Așadar, în seara aceasta, în încheiere, te întreb, Emanuel este cu tine? Dacă Emanuel nu este cu tine, vom face probabil mai târziu o rugăciune în care, special, cheamă-L pe Emanuel în viața ta. Iisus Hristos vrea să fie în viața ta, stăpân, domn, vrea să te ajute. Nu rămâne un creștin de formă, nu rămâne un creștin alipit de lume și de gândirea ei. Nu fii un creștin religios care nu ai o relație profundă cu Mântuitorul tău. Nu. Fii un creștin real în care lumina lui Dumnezeu lucrează, vorbește. Ce trist este când creștinii n-au legătură cu Domnul. N-au legătură cu Domnul. Ei trebuie să alerge la proroci. Nu au legătură cu Domnul. Nu există călăuzirea Duhului Sfânt. Nu cunosc umblarea aceasta în Duhul, dar ei spun, Emanuel e cu mine. Dragilor, Domnul ne-a deschis o cale nouă și vie, slăvit să fie numele Lui. Așadar, haideți să creștem și să fim plini de Domnul nostru. Haideți să creștem și, într-adevăr, ceea ce ni s-a adus din cer, într-adevăr în noi să-și împlinească întreaga sa dimensiune, ca în ziua când ne va chema acasă, să nu lipsească niciunul. Îmi doresc din toată inima, la acest prasnic, la această sărbătoare, tot să plece acasă cu Emanuel. Doamne ajută-ne! Amin!